Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vojska i policija uspešno obezbeđuju granicu od ilegalnih ulazaka migranata, ocenio ministar odbrane Zoran Đorđević. Grupa migranata koja je u petak krenula iz Beograda nastavila peške ka Horgošu. Tenzije u Turskoj se ne smiruju posle neuspešnog vojnog udara. Hapšenja se nastavljaju, a opozicija za popodne u centru Istanbula najavljuje protest čiji je cilj podrška demokratskom ustrojstvu zemlje. Kako žive penzioneri u Srbiji i šta učiniti da im se položaj poboljša?
7 do 10 eura dnevno za hranu, stan, struju, kiriju, lekove koje im sve više trebaju.
Kaka kultura, kako zdravstvo na ovako bednom nivou primaju.
Kakve su pogodnosti korišćenja geotermalnih izvora i zašto ih ne koristimo u dovoljnoj meri?
Crg na Zlatiboru. Kogod čeka tamo Novu godinu uz one bendove, ne cupka on zbog dobre muzike, nego što mu je toplo dole. Zapravo smo podno grejanje ugradili na geotermalnu energiju.
Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta odlučuje da li će suspendovati sve ruske sportiste sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, od sredine dana lokalni razvoj oblačnosti, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Više od 120 migranata koji su u petak peške krenuli iz Beograda, jutro su vozom iz Novog Sada stigli u Suboticu i krenuli peške ka granici sa Mađarskom. Granica sa Bugarskom je obezbeđena od ilegalnih ulazaka, poručio ministar odbrane koji je obišao vojne i policijske snage angažovane na zaštiti granice sa Bugarskom u rejonu Zaječara i Negotina, pripremila Milka Babić.
Migranti iz Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka i Bangladeša su se u pratnji policije i predstavnika komesarijata za izbjeglice iz Subotice peške uputili ka Horgošu. Traže da Mađarska otvori granicu.
Hvala Srbiji. Molimo vas, otvorite granice za izbjeglice. Neka policija otvori granice i zaustavite rat u azijskim državama. Ako zaustavite rat, izbjeglice neće dolaziti u Evropu. To je razlog.
Iako im je bilo ponuđeno da ostanu u prihvatilištu u Subotici i podnesu zahtev za azil u Srbiji, migranti su to odbili. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić podsjeća da u improvizovanom kampu na graničnom prelazu Horgoš ulazak u Mađarsku već čeka oko 650 ljudi.
Mi dalje imamo stav da se radi o grupi koja će teško biti prihvaćena od strane onih ljudi koji na prolaz u Horgošu čekaju već par mjeseci. Ja se samo iskreno plašim da nekakvim ponašanjem ne dovede u pitanje ukupan protok ljudi preko granice.
Ministar odbrane Zoran Đorđević obišao je pripadnike vojske i policije koji granicu sa Bugarskom štite od ilegalnih ulazaka migranata. Ministar je rekao da snage bezbednosti uspešno obavljaju svoj zadatak.
Uverili smo se da vojska i policija rade svoj posao. Broj ljudi koji ovde je dovoljan i mi ćemo u narednom periodu, u zavisnosti od potrebe, da povećamo ili smanjujemo taj broj.
U prihvatni centar u Preševu ovih dana dnevno pristiže 15 ljudi. Trenutno ih je tamo nešto više od 20. U improvizovanim kampovima na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, kao i u prihvatilištu u Subotici, na ulazak u Mađarsku čeka oko 1800 izbjeglica. Neki su tu nedeljama jer mađarske vlasti dnevno primaju njih 30. Oni tada mogu da podnesu zahtev za azil, ali većini taj zahtev bude odbijen.
Slušate novosti dana. Posle neuspelog pokušaja državnog udara, Turska je uhapsila 13.000 ljudi, rekao je premijer te zemlje Bin Ali Yildirim. Među njima je i ključni saradnik islamskog sveštenika Fethullaha Gulena, koga turske vlasti optužuju za organizaciju puča. Dok predsjednik Recep Tayyip Erdogan ne želi da sluša kritike evropskih lidera, opozicija je za popodne najavila protest u centru Istanbula. Detaljnije u prilogu Nevena Kostadinović.
Masovna hapšenja u Turskoj zahvatila su sve slojeve državnih struktura, od policajaca, vojnika, generala i oficira, do sudija, tužilaca i administrativnih radnika. Vlada je počela da se obračunava i sa saradnicima Fethullaha Gulena, koji se nalazi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova desna ruka, Halis Hanči, u Tursku je ušao 2 dana pre pokušaja puča, a od sinoć se nalazi u pritvoru. Nešto pre toga uhapšen je i Gulenov nećak, Muhamed Said Gulen, koji će biti sproveden u Ankaru. Hapšenja se nastavljaju, poručuje turski premijer Binali Yildirim.
To nije konačan broj. Svi koji su umešani u pokušaj državnog udara bit će sprovedeni pravdi. Naš cilj je da vanredno stanje ne bude produženo, ali ako bude potrebno, može se naravno produžiti.
Yildirim je rekao i da će biti rasformirana predsjednička garda, pošto je uhapšeno skoro 300 njenih pripadnika. O dosadašnjem obračunu sa zaverenicima govorio je i predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
15. jula smo spasli našu armiju od terorista. Neuspehom vojnog puča Turska je ušla u novo doba. Svako ko je bio umešan u taj pokušaj odgovarat će pred državom, snagama bezbednosti i sudstvom za svoje akcije. Veliki broj ljudi je još na ispitivanju. Uz objavljeni dekret u službenom glasniku, u vanrednom stanju period pritvora je produžen sa 4 dana na mjesec dana.
Ministar pravde Bekir Bozdag nema sumnju u to da su puč izveli Gulenovi ljudi i kaže da to znaju i u Vašingtonu.
Uveren sam da uvaženi Barack Obama zna da je to Gulenovo delo kao što zna i svoje ime, da to znaju američka obaveštena služba i američki ministar spoljnih poslova.
Imajući u vidu da je u proteklih nekoliko dana otpušteno više od 20.000 profesora i nastavnika, turski ministar obrazovanja Ismet Yilmaz najavio je zapošljavanje isto toliko ljudi kako bi se prazna mesta popunila. Novi predavači će zameniti stare u državnim i privatnim školama koje su povezane s Fethullahom Gulenom, ocenio je Yilmaz. Inače, trg Taksim u Istanbulu, pored pristalica vlasti, danas će okupiti i njene protivnike. Opoziciona Republikanska narodna stranka organizuje protest čiji je cilj, kako navode, podrška demokratskom ustrojstvu zemlje. Dok se vlast bori sa zaverenicima, na istoku Turske kurdski pobunjenici su napali policijski punkt. Jedan policajac je ubijen, a dvojica su ranjena. Reč je o provinciji koja je većinski naseljena Kurdima i u kojoj se godinama vode žestoki sukobi između pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana i bezbednosnih snaga.
U Minhenu su mere bezbednosti i dalje pojačane, ali sve javne službe rade normalno. Vlasti su saopštile da je među 9 žrtava napada koji se dogodio u petak uveče 7 stranaca iz Turske, Grčke i sa Kosova. Napadač, 18-godišnji Nemac iranskog porekla Ali Somboli, izvršio je samoubistvo pred očima policajaca, piše magazin Spiegel. Kako je saopštila bavarska policija, napad je planirao godinu dana. Istražitelji kažu da je napadač preko interneta ilegalno kupio pištolj.
U severnim predgrađima Pariza ponovo neredi stanovnika nezadovoljnih zbog smrti jednog mladića koji je bio u policijskom pritvoru. Prilikom nereda zapaljeno je 15 automobila. Izgredi su počeli u utorak pošto je 24-godišnji Adam Traore preminuo u zatvoru. Na njegovom telu je bilo tragova nasilja. On je priveden jer je protestovao zbog hapšenja svog brata u jednom slučaju iznuđivanja. Traoreova porodica saopštila da će tražiti mišljenje eksperata o uzrocima smrti pre njegove sahrane.
Hiljade vozila zaglavljeno je već 15 sati u okolini trajektne luke Dover zbog pojačanih bezbednosnih provera francuskih carinika uvedenih posle terorističkog napada u Nici. Kilometarska kolona vozila čeka da pomorskim tunelom ispod La Manche pređe u Francusku, a britanska granična policija će se kao pomoć priključiti francuskim kolegama, prenose agencije.
U Afganistanu je dan žalosti zbog jučerašnjeg samoubilačkog napada u kojem je poginulo najmanje 80 ljudi, a sahrane će biti organizovane u zapadnom delu Kabula. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. U međuvremenu, afganistanske vlasti su saopštile da je u napadu povređeno više od 230 ljudi.
Novi sukobi u Ukrajini. U sukobima ukrajinske vojske i proruskih snaga na istoku Ukrajine poginulo je 6 vojnika, 13 je ranjeno, saopšteno je u Kijevu. Kako se navodi, ukrajinska vojska je pretrpela gubitke u granatiranju kod Luganska, uporišta proruskih snaga i grada Mariupolja koji kontrolišu vladine snage.
Kina je uvela antidumping namete na uvoz čelika iz Evropske unije, Južne Koreje i Japana. Taj čelik se koristi za proizvodnju velikih generatora i električnih transformatora, a nove takse će se naplaćivati narednih 5 godina. Nove mere uvedene su zbog, kako se navodi, velike štete koju je pretrpela kineska privreda usled niske cene uvoznog čelika. Peking se mjesecima nalazi na meti kritika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog masovne proizvodnje čelika i obaranja njegove cene na međunarodnom tržištu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme. Sa prosečnim prinosom nešto iznad 5 tona po hektaru, u Srbiji je nedavno završena žetva pšenice na 600 hektara zasejanih tom žitaricom. Rod je više nego dovoljan da podmiri potrebe domaćeg tržišta. Najveći problem je otkupna cena od oko 15 dinara po kilogramu bez poreza, sa kojom, kako tvrde poljoprivrednici, ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Mali broj otkupljivača za sada razvrstava pšenicu po kvalitetu, iako je to jedan od načina da se ratarima obezbedi nešto bolja zarada. Detaljnije u priči Ivana Jovanović.
Trgovci i poljoprivrednici slažu se da kvalitetniju pšenicu treba platiti više. Problem je što tek simboličan broj otkupljivača u Srbiji proverava, na primjer, količinu proteina ili glutena u hlebnom zrnu, kaže direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin.
Ona otkupna mesta koje imaju instrumente da oni plasiraju pšenicu po kvalitetnim grupama, poljoprivredni proizvođači se uglavnom isplaćuju po parametrima minimalnog kvaliteta. Tri osnovna kriterijuma, to je hektolitarska masa, vlažnost zrna i nečistoća, što nema neke velike veze sa samim tehnološkim kvalitetom zrna od kojeg zavisi kako će kvalitetno brašno i hleb dalje biti.
Poljoprivrednik Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice smatra da se otkupljivačima u ovom trenutku ne isplati da razvrstavaju rod po kvalitetu.
Klasifikacija ne bi poboljšala ništa situaciju zato što je nažalost država prepustila otkupljivačima da sami formiraju cene. Jeste da je na svjetskom tržištu to slično, ali pogledajte subvencije koje imaju okolne zemlje. 370 u Hrvatskoj do 700 eura po evropskim zemljama.
Direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković sa druge strane tvrdi da razvrstavanje otkupljenog roda po kvalitetu ima ekonomsko opravdanje. On bi pre toga uveo i obavezno razvrstavanje semenskih pšenica koje se koriste u našoj zemlji.
Ako bismo sve te sorte svrstali u određenu kvalitetnu grupu, onda bi učinili taj prvi i najvažniji korak. Korist bi imali i mi svi kao potrošači, jer ako imamo sorte podeljene po kvalitetu, onda svakako imamo mnogo manje potrebe za upotrebom aditiva koji se kod nas koriste, a to malo je ko spreman priznati, u veoma velikim količinama.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je pravilnik o kvalitetu pšenice, brašna i konditorskih proizvoda, koji će biti predstavljen polovinom avgusta.
Očekujem da će i ovaj pravilnik dati doprinos boljoj ceni na tržištu za one koji proizvode kvalitetniju pšenicu.
Žetva pšenice u Srbiji završena je sa prosječnim prinosom nešto većim od 5 tona po hektaru. Rod koji je skinut sa 600.000 hektara dovoljan je da pokrije potrebe domaćeg tržišta, a višak procenjen na oko 1.500.000 tona ponudiće se kupcima u inostranstvu.
Obaveza Srbije je da do 2020. godine iz obnovljivih izvora proizvodi 27% ukupne energije. Osim u vodi, suncu i vetru, ogroman resurs za dobijanje takve energije leži i u zemlji. Korišćenje tih geotermalnih izvora ipak u Srbiji nije dovoljno iskorišćeno. Pripremila Sandra Cvijanović.
U nekim delovima Srbije, poput Novog Pazara, Valjeva, Ćićevca, Ljiga, geotermalni potencijali se već koriste. Energijom koja se dobija iz tih izvora danas se greju mnogi vrtići, škole, hoteli, stambene zgrade, navodi profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dejan Milenić.
Trg na Zlatiboru, kogod čeka tamo Novu godinu uz one bendove, ne cupka on zbog dobre muzike, nego što mu je toplo dole. Zapravo smo podno grejanje ugradili na geotermalnu energiju. Mi smo napravili putne pravce sa podnim grejanjem, ne može skine led, ne mogu da izlaze kamioni da bacaju soj. Završili smo za Ministarstvo građevine projekat preko Peštera kad bude prolazio ovaj autoput. Barijere i podna grejanja, svaki ulaz izlaz iz tunela, svaki most i svaki nagib preko 5 promila imaće podna grejanja, jer je jedini način da sprečavate formiranje ledenog sloja na asfaltu.
Ukupan geotermalni potencijal Beograda je 2300 megavata, što je blizu instalisane snage termoelektrana. Toplotu dobijenu iz zemlje koristi oko 200 objekata u prestonici. Problem je međutim to što nije uređeno koji privatni investitori i kako mogu da koriste te resurse, kaže gradski sekretar za energetiku Marko Stojanović.
Taj privatni investitor nema mogućnost da mu se prilikom definisanja njegovih namera na određenoj lokaciji definiše primarni izvor koji će da koristi. Znači, ako imamo na određenom području kvalitetan geotermalni izvor, zašto bi na tom području radili gasovod ili razvijali sistem daljinskog grejanja? Da ne pričamo o tome da se kroz bilo koju vrstu naknade ili nadoknade potencijal ovih lokacija u gradu Beogradu nigde ne valorizuje.
Kada bi Vojvodina iskoristila hiljaditi deo geotermalnih izvora koje poseduje, moglo bi da zadovolji svoju godišnju potrebu za energiju, navodi pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Grbić.
To su nemerljivi kapaciteti, potencijali. U geotermalu nadmašujemo preko 3 puta ukupnu potrebu Vojvodine za finalnom potrošnjom ukupnoj količine energena.
Fizičkim licima za korišćenje geotermalnih izvora potrebno je manje dozvola nego pravnim. Podzemne vode su državni resurs i one mogu da se koriste besplatno, ali samo za svoje potrebe.
Zašto se za starost uglavnom vezuju siromaštvo, usamljenost, neaktivnost i zanemarivanje? Mogu li ljudi trećeg doba da žive dostojanstveno i da ne brinu da li će imati za hleb i lekove? O tome je bilo reči na nedavno održanom međunarodnom skupu Evropske federacije penzionera, FERPA, i Srpskog i Francuskog sindikata penzionera. Na skupu sa temom siromaštvo i diskriminacija penzionera i starijih osoba u Srbiji posebno je skrenuta pažnja na posledice smanjenja penzija vladinom uredbom. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Najnovije istraživanje o uticaju smanjenja penzija na život starih ljudi pokazuje da je ekonomski položaj penzionera u našoj zemlji veoma težak. Najteže je onima sa penzijom ispod 25.000 dinara, mada ni drugima nije mnogo bolje, upozorava ekonomista Đorđe Lajšić.
Te penzionerske familije imaju 7 do 10, 11 eura dnevno za hranu, stan, struju, kiriju, za lekove koje im sve više trebaju. Mi smo na toliko niskom nivou da je to prilično uznemiravajuće.
Šta još tišti srpske penzionere?
Negativno ocenjuje uticaj smanjenja penzija u odnosu na te faktore koji su i doveli u krajnju u fizičku nemogućnost da žive. Zdravstvo i kultura, da ne spominjem, kakva kultura, kako zdravstvo na ovako bednom nivou primanja.
A kako je francuskim penzionerima? Generalna sekretarka najveće sindikalne organizacije penzionera u Francuskoj, Dominique Fabre, penziju je stekla u privatnom zdravstvenom sektoru kao mikrobiolog. Veliki je borac za prava penzionera u svojoj zemlji. Francuska je nedavno dobila zakon o prilagođavanju društva procesu starenja, koji je znatno unapredio položaj te populacije.
Taj zakon treba da pokaže koliko društvo uzima u obzir činjenicu da se produžava životni vek njegovih građana. U Francuskoj će 2060. godine starijih ljudi od 60 godina biti 24 miliona. Trenutno nas je 15 miliona, od kojih 1,5 miliona zavisi od tuđe nege i pomoći. Dogovoreno je da od 2013. godine penzioneri izdvajaju posebna sredstva od 0,3% za ove slučajeve. To je oko 700 miliona evra godišnje. Stariji ljudi nisu samo trošak za društvo. Oni su i dobro zajednici jer su angažovani u različitim asocijacijama, na nivou porodice i na nivou politike i ekonomije.
Realna stopa zaposlenosti u Srbiji je ispod 40%, tvrdi profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Natalija Perišić i upozorava da će se bez suštinske reforme penzionog sistema problemi i dalje usložnjavati.
Ukoliko bi potrošnja za penzije eksplodirala, izazvala bi makroekonomsku nestabilnost koja bi potkopala čitavu ekonomiju. Ukoliko bi potrošnja za penzije bila redukovana kroz limitiranje visine penzijskih naknada, penzije bi tokom vremena postale dovoljne samo za ublažavanje apsolutnog siromaštva, ne i za dohodovnu potporu. U oba scenarija zaposleni ne bi imali podsticaje da plaćaju penzijske doprinose, što bi predstavljalo dalji izvor nestabilnosti sistema.
Predstavnici Evropske federacije penzionera, FERPA i Francuskog sindikata penzionera poručili su srpskim kolegama da je veoma važno da se otkriju sve slabosti položaja starih ljudi i da se o njima neprestano govori. I francuski zakon o prilagođavanju društva starenju imao je mukotrpan put kroz dugu sindikalnu borbu i teške pregovore sa predstavnicima vlade.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja završilo je strategiju o starenju i ona bi trebalo da bude usvojena odmah po formiranju nove vlade, poručio je resorni ministar Aleksandar Vulin. Najavio je da će sljedeća godina biti proglašena za godinu međugeneracijske solidarnosti. Vulin je to rekao u Bačkoj Palanci, gde je u izletištu Bagremara prisustvovao međugeneracijskom druženju korisnika socijalne zaštite u toj opštini, dece koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama i korisnika gerontološkog centra Bačka Palanka.
Vi vidite da u našoj zemlji ima i puno agresije, ima i puno vršnjačkog nasilja, ima i čak nasilja prema starijim osobama i vrlo često se to nasilje ni ne prijavi i ne pokaže. Ovo je način, između ostalog, da upoznamo jedne druge. Nepoznavanje rađa nepoštovanje, strah, agresiju. Protiv toga se moramo boriti, zato hoćemo da upoznajemo ovu decu sa starijima, hoćemo da ih naučimo da vole jedne druge, poštuju jedne druge, jer imaju tako puno da nauče jedne druge.
Dva meseca pre isteka roka u kojem predbolonjski studenti treba da okončaju studije, peticija sa više od 5000 potpisa stigla je na brojne adrese sa zahtevom da se taj rok produži. Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je za RTS da večitim studentima neće biti zabranjeno da studiraju, već da se u okviru važećeg zakona ukidaju zastareli studijski programi koji nisu akreditovani.
Ono što je u zakonu sad je prilično jasno, to je septembar ove godine. Te studenata ima 250.000, od toga je samo 2% možda pogođeno ovim odredbama. Mislim da je jako važno da se bavimo problemima onih studenata, većine ovih studenata od 250.000, posebno onih dobrih, i da radimo na podizanju kvaliteta obrazovanja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Zbog završetka vikenda i smene turista, saobraćaj na putevima u Srbiji je pojačanog intenziteta. Iz Automoto Saveza javlja Tanja Jovanović.
Najopterećeniji su autoputevi iz pravca Mađarske i Hrvatske koji vode ka Bugarskoj i Makedoniji, kao i naravno putevi ka Crnoj Gori. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, pojačan je rad na naplatnim stanicama u cilju bržeg prolaska, što znatno ubrzava protok vozila. Međutim, i pored toga moguće su 10-minutna zadržavanja na naplatnim stanicama kao što su Sirik, Stara Pazova, Bubanj, Potok i Najs. Osetno pojačan saobraćaj beleži se i na graničnim prelazima ovog popodneva. Na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u zemlju čeka se oko 60 minuta, dok je na graničnom prelazu Horgoš pojačan saobraćaj i na ulazu, gde se beleži zadržavanje od oko sat vremena takođe, i na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj, gde se čeka oko 90 minuta. Veći broj vozila se beleži na graničnim prelazima sa Crnom Gorom na ulasku u Srbiju, na graničnim prelazima Špiljan i Jabuka oko 40 minuta, dok se samo na graničnom prelazu Gostun čeka oko 70 minuta na ulazu, a 40 minuta na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima stanje je za sada redovno, ali podsjećamo, zbog turističke sezone i često promenljivo.
Gužve na putevima, ali i na rekama. Jul je mesec masovnih turističkih manifestacija na vodi. Juče smo izveštavali o Drinskoj regati od Bajne Bašte do Rogačice, a danas o Ovčarsko-Kablarskoj regati, na kojoj je istina manje učesnika, ali je atmosfera jednako vesela. Evo zabeleške Silvije Pašević.
Ovčarsko-Kablarska regata krenula je iz Međuvršja u 10 sati. Cilj je da posle 11 pređenih kilometara uzvodno učesnici stignu u Ovčar Banju.
Lepo, nisam nikad sa vode gledao ovu uvalu u Međuvršju.
Odlična atmosfera, sve je super. Druženje lepo i sve, lepo vreme, super.
Prvi put smo ovde, čisto da vidimo kako izgleda.
Dopada vam se?
Mnogo.
A kako bi ovo druženje bilo u čačanskom kraju nego u Suvač? Majstori, može.
Trubači u priči Silvije Pašajlić, a koji nekada bio na regatama i veselim spustovima na rekama u Srbiji, mogao je da se uveri u maštovitost učesnika. Naime, nisu tu samo čamci i splavovi, već i kamionske i traktorske gume, plovila napravljena od kada, ploča, stiropora i raznih drugih materijala. Ipak ovako nešto još uvek nemamo.
Kina je predstavila novu amfibijsku letelicu koja sleće na vodu i poleće sa nje. To je za sada najveći višenamenski avion tog tipa. Letelica je veličine Boeinga 737 i domet joj je do 4.500 km. Koristit će se za gašenje šumskih požara i spasavanje na moru, ali i za praćenje stanja životne sredine, otkrivanje resursa i običan transport. Do sada je proizvođač dobio 17 poručbina za tu letelicu.
Slušajte novosti dana. Toplo je u celoj Srbiji, a visoku letnju temperaturu mogu da ublaže odgovarajuće namirnice, tvrde stručnjaci. Vrućina, kažu, najteže pada gojaznima i bolesnima, pa je leto najbolje vreme da steknu nove navike u ishrani. Sagovornici naše Marine Bajić pričaju kako se ishranom mogu lečiti i zdravstveni problemi.
Dosta ribe i belog mesa, da ne jedete žumance, nego samo belance i to da je bareno jaje. Ne smete ništa da unosite što je pohovano, prženo. Poželjen je unos crnog hleba, znači ništa od peciva, belog hleba i naravno pored povrća voće bez slatkiša.
Ovako treba da se hranimo stalno, posebno leti kad su visoke temperature. Savet je nutricioniste Jelene Kašanin. To je i recept za snižavanje holesterola, masnoća, pritiska, triglicerida. Nije važno samo koje namirnice koristimo, već i kako ih kombinujemo, upozorava dijetetičar Tanja Bakrač.
Upravo loše kombinacije smanjuju energiju, jer se tada stvaraju toksini koji prosto ulaze u krvotok i čini nas umornim, letargičnim. Kad se prave dobre kombinacije, onda dobijete pun potencijal iz hrane.
U kombinacijama je najvažnije pravilo da proteini i ugljeni hidrati ne idu zajedno, a leto treba iskoristiti za povrće i ribu. Rečna ili morska, retko su nam u tanjiru, a izgovor za to je novac, tvrdi dr. Kašanin.
Kada pogledate koliko se novca daje u pekarama, mnogo ljudi puši, dosta je visok procenat i alkohola u potrebi. Mislim da ipak za jedan mesec barem može da se nekako to iskombinuje sve i da ta riba dođe na trpezu.
Čak i kada odlučimo da se zdravo hranimo, pravila poštujemo do prvih dobrih rezultata. Stare navike ponovo vode u gojaznost, a ona u dijabetes i druga oboljenja. Dijete zato ne smeju da budu rigorozne, jer je rezultat kratkoročan.
Tako da je u stvari važno promijeniti navike, a ne držati neku dijetu 10 ili 15 dana, skinuti 5 do 7 kilograma i onda nastaviti život kao pre.
Rezultata nema i bez fizičke aktivnosti i izbjegavanja stresa. Pre 50 godina Srbija je, kažu sagovornici, bila u dnu evropske lestvice po broju srčanih bolesnika. Danas je u vrhu. Na pitanje gdje je objašnjenje, odgovaraju sljedeće. Mnogo smo se više kretali, meso jeli samo u izuzetnim prilikama, a bilo je i manje stresa.
U novostima dana govorimo o sportu. Hroniku pripremio Vlade Radičević.
Prvo ćemo o velikom uspehu naše mlade sportiskinje. Najbolja mlada tenisarka Srbije, Olga Danilović, ima samo 15 godina, osvojila je titulu prvakinje Evrope u konkurenciji do 16 godina na šampionatu u Moskvi. Zvanično 12. juniorka sveta je u finalu savladala Poljakinju Igu Swiatek sa 2-0 u setovima 6-1, 6-3. Olga Danilović je ove godine na Roland Garrosu u Parizu u juniorskoj konkurenciji triumfovala u dublu i već sa 15 godina stigla do prve Grand Slam titule. A predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić primit će večeras naš olimpijski tim i tom prilikom uručit će srpsku zastavu koju će na otvaranju igara nositi Ivana Anđušić-Maksimović. A prethodnica misije olimpijskog tima Srbije otputovala je jutros u Rio de Janeiro gdje će se održati olimpijske igre. Šef naše olimpijske misije u Brazilu je Damir Štajner.
Mi dolazimo u Rio, znači prethodnica misije, kako mi zapravo u žargonu zovemo delegaciju, odnosno tim Srbije. Odmah po sletanju nas očekuje veliki tehnički sastanak koji imamo s organizatorima gdje se prolazi bukvalno svaki segment pripreme, logistike, boravka i svih ostalih detalja vezano za život naše delegacije narednih mjesec dana na olimpijskim igrama.
U Rio su otputovali i naši strelci, tim od 9 takmičara. Jedan od glavnih aduta na igrama za osvajanje medalje svakako je Zorana Runović.
Streljaštvo je takav sport gde ako se plasiralo 60 ljudi na olimpijske igre, ja mogu da garantujem da 40 ljudi može da konkuriše za zlato. London je stvarno postavio jedan visoki standard, vidjet ćemo da li će organizacija olimpijskih igara u Riju uspeti to da nadmaši, da dođe dotle, ali svakako se nadam jednom dobrom takmičenju, jednom kvalitetnom takmičenju i naravno nadam se uspehu celog našeg tima, ne samo strelaca, već celog srpskog tima.
Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta odlučivaće danas o tome da li će suspendovati sve ruske sportiste sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro zbog dopinga. Odbor će putem telefonske konferencije razgovarati o novim optužbama iznetim posle istrage koja je pokazala da su ruski državni organi sprovodili program sistematskog dopinga u zimskim i letnjim olimpijskim sportovima. Međunarodna atletska federacija već je suspendovala ruske atletičare sa igara, što je potvrdio i sud za sportsku arbitražu. I još dodajmo da se večeras završava prvo kolo Superlige Srbije u fudbalu. Na programu su dve utakmice. Od 19 časova u Novom Sadu igraće Bačka i Partizan, a od 20 časova u Nišu počeće susret između Radničkog i Čukaričkog.
Hvala, bio je to Vlade Radičević. Pre prognoze, još jedna vest. Ko je koristio Google mape da bi došao do manastira Visoki Dečani, mogao je prilično da zalute.
Manastir Visoki Dečani jutros je ponovo vraćen na svoju pravu lokaciju na Google mapama kod peći na Kosovu i Metohiji. Manastir je juče na tim mapama bio premešten oko 200 km dalje kod Leskovca. Također vraćene su i fotografije manastira. Na tu grešku upozorio je iguman Visokih Dečana, otac Sava Janjić.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 32 stepena, u Novom Sadu 33, u Nišu 34. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana lokalni razvoj oblačnosti. Ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, uz posmo žurnalu čeka vas Vlade Radičević.